Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cëbolle ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë thonë se po prejcin përfundimin e zgjedhjeve në Parlamentin Evropian për t'ju hapur rruga liberalizimit të vizave. Njësit e zhvillimeve politike shprejnë dilema për një dialog pa vija të kuqe në mes të Kosovës dhe Serbisë. Siguria e aeroplanëve të kompanisë amerikane Boeing vihet në pikpyetje. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova po pret që në Parlamentin Evropian të përfundojnë zgjedhjet në mënyrë që të mund të lëvizet përpara me një vendimarrje sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës në zonën Schengen, kështu ka thënë ministra e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha gjatë një konference për media. Po shpresojmë dhe po kërkojmë që pas zgjedhjeve në Parlamentin Evropian të krijohet një momentum i ri dhe në takimin e qershorit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian të kemi një vendim, ka thënë Hoxha. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian do të mbahen gjatë muajit maj. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor, të cilët nuk mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Shtëpia e Bardhë pritet të publikojë të hënën buxhetin e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për vitin 2020. Zyra për buxhet e shtëpisë së Bardhë ka njoftuar më 10 mars se Trump do të propozojë që Kongresi amerikan të zvogëlojë shpenzimet që nuk janë për mbrojtje për 5%, ashtu që të shtohen financat për ushtrinë, kujdesin shëndetësor të veteranëve dhe për sigurinë kufitare. Në buxhetin e propozuar përfshihet edhe financimi prej 8.6 miliardë dollarëve për ndërtimin e murit me Meksikën, si dhe për forcën hapsinore, një degë e ushtarake. Në Shtetet e Bashkuara, propozimi i buxhetit nga administrata konsiderohet pasqyrë për prioritetet e ekzekutivit. Vendimet përfundimtare të buxhetit do të bëhen në Kongres, i cili ka shumë mundësi që të refuzojë planin fillestar të administratës së Trumpit. Instituti Ndërkombëtar i Stockholmit për kërkime ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbesin eksportueset më të mëdha të armëve në botë, teksa Rusia është renditur e dyta, bazuar në raportin e publikuar nga ky grup më 11 mars. Hapësira në mes të Shteteve të Bashkuara dhe gjithë pjesës tjetër të botës vetëm është zgjeruar në 5 vjetët e fundit, pasi eksportet amerikane janë rritur për 36% në krahasim me 30% të eksporteve sa kanë qenë 4 vjet më parë. Në këtë raport është theksuar edhe dallimi në mes të Washingtonit dhe Moskës. Eksportet të shërbimeve kanë qenë 75% më të mëdha se sa ato të Rusisë në periudhën kohore 2014-2018, është në këtë raport. Sipas këtij raporti dhe të gjeturave, Franca është renditur në vendin e tretë, e përcjellur nga Gjermania dhe Kina. Zyrtarët për zgjedhjen në Indi kanë njoftuar se zgjedhjet e ardhshme kombëtare do të realizohen në 7 faza në muajt prill dhe maj, teksa sondazhet kanë treguar se koalicioni i udhëhequr nga kryeministri indian Narendra Modi mund të fitojë shumicën në parlament. Rreth 900 milion persona kanë të drejtë vote në Indi, derisa numrimi i tyre do të bëhet më 23 maj. Në këtë proces do shtohen se zyrtarët zgjedhor do të mund të angazhojnë trupa ushtarake për të parandaluar dhunën në ditët e votimit, si dhe do të bllokojnë aktivistët e partive që të mos kontrollojnë qendrat. Këto zgjedhje do të mbahen në një periudhë tensionuese për Indinë. Rivalet bërthamore, India dhe Pakistani, kanë acaruar marrëdhëniet më shumë pas një sulmi vetvrasës që ka lënë të vdekur 40 ushtarë indianë në rajonin e kontestuar të Kashmirit më 14 shkurt. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë pikpamje të ndryshme lidhur me çështjen nëse duhet ketë vija të kuqe në negociatat me Serbinë në kuadër të fazës përfundimtare të dialogut. Ata komentojnë edhe qëndrimin e Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë thënë se nuk do të ketë vija të kuqe në dialog. Në Kosovë ekziston troja se me një qëndrim të tillë mund të preket edhe çështja e kufirit me Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nuk duhet të ketë vija të kuqe lidhur me çështjet që mund të parashtrohen në fazën e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, i ka kthyer debatet e lidhur me çështjen që duhet ta ketë Kosova ndaj dialogut. Njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se etapa finale e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë delikate dhe komplekse, ndërkaq që çështjen e vijave të kuqe kuqe në dialog e shohin nga këndë të ndryshme. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë që për shkak të kompleksitetit që do ta ketë finali e procesit të dialogut Kosovë-Serbi, faktorët ndërkombëtar vendimarrës nuk kanë preferenca që të flasin për vija të kuqe për shkak se ato do të pamundësonin dialogun dhe krijimin e një hapësire për arritjen e marrëveshjes përfundimtare.
Nëse palët fillojnë të vendosin vija të kuqe, qoftë Kosova, Serbia, apo përfaqësuesit e fuqishëm të bashkisë ndërkombëtare, atëherë kjo do ta zvoglonte hapësirën për një epilog, sepse do të ishte pritshme që pozicionet të ishin totalisht të kundërta. Pra, vija të kuqe të Kosovës edhe vija të kuqe të Serbisë nuk do të mund të fuqeshin kurrë. Prandaj edhe çdo tentim për gjetjen e një zgjidhje do të ishte utopi.
Por ndryshe mendon Taulan Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politikë Evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpreh mendimin që shqetësimi në Kosovë ekziston kryesisht për territorin e saj, duke theksuar se përfaqësuesit institucional, megjithatë çështjen e kufirit të vendit duhet ta kenë vijë të kuqe në negociata me Serbinë.
Largimi apo mos ekzistimi disa parimeve negociuese është i rrezikshëm për përfundimin e këtyre negociatave. Dhe ne deri më tani vetëm një qendrim zyrtar që kemi pas nga zoti John Bolton, këshilltar për sigurinë nacionale i presidentit Trump, është i vetmi që ka thënë që nëse palët dakordohen për neve, do të është e pranueshme çdo zgjedhje që ka lënë të kuptohet që edhe ajo që po thuhet korrigjimi kufirit do ishte i akceptuar nëse palët bien dakord dhe që pak a shumë marrëveshja e tillë nuk shkon në përputhje me interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Analisti Muaxhiri shpreh mendimin që vënja e vijave të kuqe në negociata varet nga fuqia politike e faktorëve të përfshirë në proces. Por, Kryeziu vlerëson se Kosova po shkon drejt dialogut me spektrin politik të polarizuar. Zyrtarët e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë theksuar se presin që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje gjithëpërfshirëse brenda vitit 2019, e cila, siç kanë thënë, do të përfundoj me njohje reciproke. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fushata e Ministrisë së Brendshme të Kosovës së nisur një vit më parë për legalizim të armëve tani po shënon rezultatet e para. Në dy muajt e fundit është vërejtur rritja e numrit të personave të interesuar për të legalizuar armët e tyre. Më shumë vëllësi në sjell Donika Lihajdaraj.
Pas një fillimi të zbet, fushata për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta ka nisur të jap pak më shumë rezultate muajt e fundit, thonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në programin e kombeve të bashku.